tjetër pushteti i korruptuar, por ata këtë nuk e bëjnë pasi duan të qëndrojnë sa më gjatë në pushtet për të vjedhur atë që kanë mbetur për të vjedhur, ka deklaruar Mickoski. Shumica parlamentare synon ndryshimin e kushtetutës maqedonase për përfshirjen e paketës bullgare në preambullën e saj, që është obligim i cili del nga marrëveshja me Sofjen për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes dy vendeve dhe zhbllokimin e procesit e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Zëvendëse kryeministrin nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim Artan Grubi i ka bërë thirrje VMRO DPMNE-s që të mbështes ndryshimet kushtetuese dhe pastaj të mbahen zgjedhjet, por kjo kërkesë është refuzuar nga opozita maqedonase. Grubi ndërkohë thot se beson se shumica do të arrijë të siguroj votat nga parti tjera, por edhe nga deputetët e VMRO-s që sipas tij janë me orientim evropian.
Sobiduame da izgradime front za Evropa, nashite kontakti se sekundemni.
Ne po tentojmë të ndërtojmë një front për Evropën. Ne jemi në kontakte të përditshme me parti tjera, përfshirë edhe element brenda VMRO-s që janë me orientim pro-evropian. Do të bëjmë një koalicion të tillë që do të shtyjë vendin në Bashkimin Evropian, që nuk do të jetë pengi blokadave destruktive të partive opozitare që po bëjnë gjithçka që vendi të mos mund të ecë para, ka deklaruar zëvendëse kryeministri Artan Grubi. Për të ndryshuar kushtetutën, nevojiten 2/3 e votave, apo 80 nga 120 e votat e deputetave, ndërkohë që shumica parlamentare tani ka 65 deputet. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Kryeministri britanik Rishi Sunak është nisur sot drejt Belfastit për të diskutuar me politikanët unionist për marrëveshjen e nënshkruar për tregti një ditë më parë me Bashkimin Evropian. Marrëveshja parashëh heqjen e kontrolleve doganore në kufirin e Irlandës Veriore, duke lehtësuar transportin e mallrave. Holsit shtesë nga Krenare Cuboli.
Kryeministri britanik Rishi Sunak ka udhëtuar sot në Belfast për të prezantuar marrëveshjen e re me Bashkimin Evropian para audiencës më të ashpër. Politikanëve unionist që besojnë se praktika tregtare pas largimit të Britanisë nga BE-a janë duke dobësuar pozicionin e Irlandës Veriore në Mbretërinë Bashkuar. Mbretëria e Bashkuar dhe BE-a kanë bërë të ditur të hënën se kanë shkruar një marrëveshje për të zgjidhur mospajtimet lidhur me tregtinë në Irlandën Veriore, çështje që ka tensionuar lidhjet mes dy palëve prej kur Mbretëria e Bashkuar është larguar nga Bloku Evropian më 2020. Marrëveshja e re parashëh heqjen e kontrolleve doganore dhe kontrolleve të tjera për mallra që transportohen nga Irlanda Veriore në pjesën tjetër të Mbretërisë së Bashkuar. Marrëveshja e re e titulluar Korniza Windsorit është përshëndetur nga Londra dhe Brukseli. Mirë po politikanët unionistë e Irlandës Veriore ende nuk e kanë dhënë bekimin e tyre për marrëveshjen. Mbështetja e tyre është kyçje për qeverinë gjysme autonome të Irlandës Veriore, e cila është rrëzuar si pasojë konflikteve tregtare, duke lënë 1.9 milion njerëz pa administratë funksionale. Sunak i ka thënë transmetuesit britanik BBC se marrëveshja ka qenë hapi i madh përpara për njerëzit e Irlandës Veriore dhe se është i bindur që politikanët atje do ta mbështesin. Partia Unioniste Demokratike, e cila ka udhëtuar bashkë me nacionalistët irlandez Sinn Féin, është larguar nga qeveria vitin e kaluar si shenjë proteste ndaj rregullave tregtare dhe ka refuzuar të kthehet derisa të rishkruan rregullat të reja. Sipas sistemit politik të Irlandës Veriore, pushteti ndahet në mes të nacionalistëve irlandez dhe unionistëve britanik, dhe asnjëra palë nuk mund të udhëheqë patjetrën. Udhëheqës i Partisë Unioniste Demokratike Jeffrey Donaldson ka thënë sot se partia do të marrë kohën e vet për të analizuar detajet e marrëveshjes para se të deklarohet. Ne jemi njerëz të arsyeshëm, mirë po duam të sigurohemi se deklaratat e kryeministrit janë në përputhje me atë që është në letër, ka thënë ai. Irlanda Veriore është pjesa e vetme e Mbretërisë së Bashkuar që ndaj një kufi me një antar të Bashkimit Evropian. Kur Mbretëria e Bashkuar është larguar nga Bloku Evropian, të dyja palët janë pajtuar për të mbajtur kufirin irlandez të lirë nga kontrollet kufitare, me arsyetimin se kufiri i hapur është shtyllë për procesin e paqes në Irlandën Veriore. Mirëpo në atë pjesë pas largimit nga BE-a, ka pasur kontrolle për mallrat që kanë hyrë në Irlandën Veriore nga pjesa tjetër e Mbretërisë së Bashkuar. Një pakt i tillë pati zemëruar politikanët unionistë në Belfast. Mirë po grupet biznesore kanë mirëpritur marrëveshjen e re, duke thënë se do të lehtësojë të bëret biznes dhe do t'ju japë çajse konsumatorëve të Irlandës Veriore në shumë produkte që janë bllokuar fillimisht, sipas marrëveshjes fillestare pas Brexitit. Për çudi edhe politikanët e linjës së ashpër në partinë e Sunakut e kanë mirëpritur marrëveshjen. Pakt i ri është mirëpritur edhe nga shtëpia e Bardhë, e cila ka thënë se është mirënjohëse që të dyja palët kanë arritur të zgjidhin mospajtimet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me të tjera informacione. Finlanda sot nis debatin parlamentar që synon të përshpejtoj rrugën e shtetit drejt pranimit të NATO-s dhe duke rritur gjasat që të vazhdoj këtë rrugë vetëm pa shtetin fqin Suedin. Finlanda, që ka një prej kufive më të gjatë me Rusinë në Evropë dhe Suedia, hoqëndor nga politika dekadëshe e mos angazhimit ushtarak dhe aplikuan për antarësim në aleancën ushtarake përëndimore muajnë e kaluar pasi Rusia nisi pushtimin e Ukrajinës. Por përshkak se u përball me më pak pengesa diplomatike se sa Stokholmi, Helsinki duket se po lëviz drejt NATO-s edhe para zgjedhjeve të përgjithshme që do të mbahen në prill në Finland, teksa opinioni publik po ashtu mbështet antarësimin në aleancë. Të dy shtetet kanë marrë shtetin e 28 nga 30 shtete antare të NATO-s, vetëm Hungaria dhe Turqia ende nuk kanë ratifikuar pranimin e dy vendeve nordike në aleancën ushtarake. Shefi i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë sot se Ukraina do të bëhet antare aleancës veriatlantike në periudhë afatgjatë, mirë po ka shtuar se çështje më me rëndësi tani është që të mbetet shteti pavarur përballë luftës së Rusisë. Aleatët e NATO-s janë pajtuar që Ukraina do të jetë antare aleancës sonë, mirë po ajo është perspektiva afatgjatë, u ka thënë Stoltenberg gazetarëve gjatë një vizite në kryeqytetin finlandez Helsinki. Pas luftës së Rusisë në Ukrainë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky i ka bërë thirrje aleancës ushtarake që t'ja mundësoj shtetit të tij një antarësim të shpejt. Ukraina ka aplikuar për antarësim në BE në shkurt të vitit 2022, pak pasi ka nisur lufta e Rusisë në territorin e saj dhe i është garantuar statusi i kandidatit në qershor. Presidenti Rus Vladimir Putin nuk ka vendosur ende nëse do të garojë sërish në zgjedhjet presidenciale që pritet të mbahen më 2024, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Peskov ka thënë për mediat në Rusi se Putin nuk është në atmosferë fushate, pasi aktualisht është shumë i zënë. Nuk e kemi dëgjuar duke thënë diçka nëse do të garojë apo jo. Kjo do të thotë se është ende herët, ka thënë Peskov. Putin, i cili ka dhënë urdhrin për nisjen e luftës në Ukrainë në shkurt të vitit të kaluar, ka qenë president i Rusisë në periudhën 2000-2008 dhe sërish nga viti 2012. Për shkak të ndryshimit të kushtetutës së Rusisë, ati do t'i mundësohet gara edhe në vitin e ardhshëm. Në të kaluarën, Putin e ka bërë të ditur kandidimin pak para zgjedhjeve, ndonse është ditur edhe publikisht se e synon pushtetin. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.